Вам страшенно гидко. Давайте мені закурювати. Справа ваша, я не нарікаю. Так само не нарікаю на дікову матір. Вона дуже мила жінка, але вона знала, хто я такий. Товариш по тюрмі. І не хотіла бачити мене в своєму домі. Ні, Богу, я зрадів, коли ми поїхали звідти. Дік одвіз мене до готелю в Овиці. Ми купили пива і взяли з собою в номер. От тоді він і виклав усе, що мав на думці. Виявляється, після того, як я вийшов із тюрми, він сидів разом з якимсь типом, що колись працював у одного багатого фермера у Західному Канзасі, у містера Клаттера. Дік намалював мені план будинку Клаттерів. Він знав достеменно, де там що. Двері, коридори, спальні. В одній з кімнат першого поверху був кабінет. По тому кабінеті сейф у стіні. Дік казав, що містер Клаттер завжди тримає на похваті багато готівки, не менше як 10 тисяч доларів. То він задумав пограбувати той сейф. А якщо нас застукають, одне слово, хто б нас не побачив, тому не жити. Дік чи не мільйон разів казав, жодного свідка. Дьюї спитав, скільки ж свідків він мав на думці? Тобто скільки чоловік сподівався застати в будинку Клаттерів? Оце ж я хотів знати. Але він не міг сказати напевне. Щонайменше 4, а може 6. Але в них могли ще бути якісь гості. Тож він вважав, що треба наготуватися чоловік на 12. Дьюні аж крекнув. Данс присвиснув, а Сміт, мляво усміхнувшись, додав. Мені теж здавалося, що це занадто. 12 чоловік. Але Дік сказав, не бійся, діло певне. Ось побачиш, тільки волосся по стінах полетить. У мене тоді був такий настрій, що я не дуже опирався. До того ж, не хочу брехати, я вірив у Діка. Мав його за людину дуже практичну, за справжнього мужчину. Та й безгріші мені дошкуляло не менш, ніж йому. Хотів розжитись на гроші і поїхати до Мексики, але я сподівався, що ми не вдамося до насильства. Думав, можна буде обійтися так, якщо надягти маски. Ми ще тоді посперечалися через це. По дорозі туди, у Голкомб, я хотів спинитися і купити чорні шовкові панчохи, щоб закрити обличчя. Але Дік вважав, що його однаково впізнають, запримітять пошкоджене око. І все ж, коли ми були в Емпорії... «Стривайте, Пежі», – сказав Данс. «Ви забігаєте вперед, вернімося в Оліт. По котрій годині ви звідти виїхали?» «О першій, чи о пів на другу?» «Підобідали трохи і одразу поїхали до Емпорії. Там купили гумові рукавички і моток шнура, ніж, рушниці і набої Дік узяв з дому. Шукати чорних панчих він не схотів. А то ми завелися сперечатись. Десь на околиці Емпорії ми приїжджали повз католицьку лікарню, і я переконав його спинитися. Піти туди, спробувати купити панчохи в черниці. Я знав, що черниці їх носять. Та він тільки вдав, ніби погодився. А тоді прийшов і каже, ні, не продають. Я був певен, що він і не питав. Та він сам потім признався, сказав, що то дурна вигадка. Мовляв, на нього подивилися б як на божевільного. Далі ми не спинялися аж до Грейт Бенда. Там купили лейкопластир. Тоді пообідали, добре напакувалися, мене аж сон узяв. А коли я прокинувся, ми саме в'їжджали в Гарден-Сіті. Тихе таке містечко, наче вимерли. Зупинилися біля бензозаправної станції. Дьюї спитав, чи не пам'ятає він, біля якої саме. Здається, Філіпс 66. О котрій годині це було? Десь близько півночі. Дік сказав, що до Голкомба лишилося 7 миль. Далі він усе бурмотів собі під ніс. Оце те, а оце те. Пригадував, як йому казали їхати. Я не щувся, коли ми поминули Голкомб. Таке воно мало селище. Тоді переїхали залізничну колію, і раптом дік каже. А це вже воно, а то ж воно. Там починалася під'їзна дорога, обсаджена деревами. Ми сповільнили швидкість і вимкнули фари. Вони були непотрібні, бо світив місяць. Ні хмаринки на небі, тільки повний місяць. Видно було, наче вдень. Коли ми повернули на ту алею, дік сказав: «Ти поглянь на ці поля, на комори, а будинок який. Нехай мені хто скаже, що цього хазяїна мали гроші. Але мені щось воно було не так, якась не та атмосфера, наче, ну, наче гнітило щось». Ми зупинилися в затінку під деревами. Коли ще сиділи в машині, засвітилося світло. Не в самому будинку, а у хатині. Кроків за 100 ліворуч. Дік сказав, що там живе найманий робітник, він знав це з плану. Але виявилося, що це набагато ближче до будинку клаптерів, ніж він гадав. Потім світло згасло. «Містер Дюві, коли ви казали про свідка, то мали на увазі того робітника?» «Ні, він нічого не чув. Але його дружина доглядала хвору дитину. Він каже, що вони цілу ніч раз у раз вставали до неї». «Хвору дитину. Он як, тепер я розумію. Бо поки ми там сиділи, світло знову засвітилося і згасло. І тоді я по-справжньому почав пускати бульки. Сказав дікові, щоб він на мене не розраховував. Коли думаєш щось робити, нехай робить сам. Він увімкнув мотор і повернув назад. Хвалити Бога, подумав я. Я завжди вірю своїм передчуттям, вони не раз мене рятували. Та десь посередині тієї алеї дік спинив машину. Він був лютий як чорт. Я догадувався, про що він думає. Ось він, мовляв, надибав такий ласий шмат, уже приїхали, все. А тепер цей поганець злякався. Він сказав: «Ти, може, гадаєш, що в мене кишка тонка, зробити все самому? Надзузьки, я таки покажу тобі, в кого вона тонка». У машині у нас була пляшка. Ми ковтнули з неї, я сказав: «Гаразд, діко, я з тобою». Ми знову повернули до будинку і спинились там, де перше, в затінку дерев. Дік надягнув рукавички. Свої я надягнув раніше. Він взяв ножа і ліхтарика, я рушницю. При місячному світлі